Tātad runa ir par 14,780 eiro, kuri netika samaksāti bērnu slimnīcai par veiktajiem izmeklējumiem, lai gan bērniem tie bija nepieciešami un arī tika sniegti šie izmeklējumi visiem, kuri to lūdza. No šī brīža, kad mums par šiem izmeklējumiem nesamaksāja, mēs, protams, pilnīgi visiem 1200 pacientiem, kuru zvanus mēs dienā saņemam, kas pierakstās uz izmeklējumiem, mēs brīdinam viņus ar lūgumu pārliecināties un pajautāt viņu ārstam, vai viņiem ir līgums ar NVD vai nav. Un otrs iemesls ir trīs izmeklējuma veidi – magnētiskā rezonance, tā ir scintigrāfija un tā ir elektroencefalogramma, kuru norīkojums nedrīkst izrakstīt ģimenes ārsts, bet tikai speciālists. Un arī šajā gadījumā bija neliela daļa ar norīkojumiem, kurus mēs nebijām pārbaudījuši un nebijām pārliecinājušies, ka izrakstītājs ir tieši ģimenes ārsts, nevis speciālists. Un arī par šiem izmeklējumiem bērnu slimnīcē nesamaksāja naudiņu. Kopumā es varētu teikt tā, ka šajā gadījumā bērnu slimnīca ir cietusi, nesaņemot samaksu par veiktajiem izmeklējumiem bērniem, un mēs aicinām gan ģimenes ārstus, gan speciālistus būt atbildīgākiem un pārliecināties par savām attiecībām ar NVD, lai arī pacients, kurš ierodas pie mums ar norīkojumu, finālā neciestu.